tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana, učenika tehničke škole u Novom Pazaru na času nožem izbo drug iz razreda. Nastavljena potraga za dva člana posade broda koji se juče prevrnuo kod Smedereva. Takođe u emisiji premijer Vučić očekuje da će na samitu u Rigi sa premijerom Li Keqiangom dogovoriti rešenje za RTB Bor. Analiziramo posljedice preporuke Vrhovnog suda Kosova da se poništi zakon o Trepči. U eksploziji na jugoistoku Turske 8 osoba stradalo, 100 povređeno. Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Parizu igra protiv Hrvata Marina Čilića. Sutra posle slabog jutarnjeg mraza, tokom dana toplije, predveče moguća slaba kiša. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Učenik tehničke škole u Novom Pazaru, koji je nožem izboden u učionici za vreme nastave, hitno je operisan u zdravstvenom centru i sada je u stabilnom stanju. Doktor Izet Tutić je naveo da je 16-godišnji pacijent primljen u stanju šoka sa 3 ubodne rane opasne po život. Iz Novog Pazara se javlja Dušan Jemuović.
Povređeni dečak je stabilizovan u Novopazarskoj opštoj bolnici, a potom upućen na dalje lečenje. Govori doktor Izet Tutić, hirurg Novopazarske opšte bolnice.
Pacijent je primljen kao hitan slučaj u šoknom stanju sa povredama koje su opasne po život. Ima 3 rane. Mi smo uradili hitnu dijagnostiku, hitnu hirušku intervenciju. Pacijent je sada u stabilnom stanju.
Iz škole nismo dobili izjavu za obrazloženje da direktor nije u Novom Pazaru. Administrator školske uprave Mensur Memić tvrdi da ovakvi slučajevi nisu česti, a da se poslednji dogodio pre 15 godina. Međusobni sukobi učenika postoje, ali se završe bez tragičnih posledica. Znatno češći su sukobi učenika na ulici, što nije u nadležnosti školske uprave ili škola, podvlači Memić, uz opasku da ulicom u kojoj se nalaze škole tokom smene boravi više od 6000 učenika starosti od 7 do 20 godina. Policija je izvršila uviđaj i još uvijek ispituje kako je došlo do sukoba i povređivanja učenika.
Nastavljena je potraga za kapetanom i jednim članom posade koji su nestali kada se na Dunavu kod Smederevske tvrđave juče prevrnuo teretni brod preduzeća Ivan Milutinović.
Za njima traga policija u čamcima, kao i ronioci žandarmerije. Brod je ostao nasukan na sprudu kod ušća jezave u Dunav. Prioritet je da se pronađu članovi posade, a potom će uslediti vađenje barže, koje može da traje od 5 do 7 dana. Saobraćaj na Dunavu nije ugrožen jer je prevrnuti brod van plovnog puta.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Rigi, glavnom gradu Letonije, sutra i prekosutra biće održan 5. samit šefova vlada zemalja centralne i istočne Evrope i Kine. Na samitu Srbija će potpisati ugovore za infrastrukturne projekte, od kojih je najvažniji onaj o rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta. Premijer Vučić očekuje da će u razgovoru sa kineskim premijerom Li Keqiangom pronaći rešenje i za RTB Bor. O tome Nataša Aćimović.
Srpska delegacija spremila je za susret sa kineskim zvaničnicima ugovore za finansiranje rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta, izgradnje autoputa Surčin-Obrenovac na koridoru 11, kao i o izgradnji dela obilaznice oko Beograda. Ti ugovori u Rigi treba da budu potpisani, no u tom koferu našao se iznenada i RTB Bor sa svim svojim problemima i dugovima. Vučić želi, kako je rekao, da zamoli kineskog premijera da kompanija Li Ten iz Kine uzme rudarsko-topioničarski basen u svoje ruke. Profesor u penziji Mlađan Kovačević kaže da je RTB Bor postao gorući problem koji treba brzo rešiti.
Kad bismo mogli sa Kinezima da napravimo neki aranžman, da oni ulože deo kapitala, da Srbija ostane ipak većinski vlasnik i da oni kupuju deo te proizvodnje, i da na taj način reše problem plasmana, to bi verovatno bilo najbolje, ali to je lako ovako reći. sa strane i to ne zavisi ne od nas, nego zavisi od interesa Kine.
Većina velikih poslova najavljenih pre dve godine na samitu 16 zemalja jugoistočne Evrope i Kine u Beogradu još je na papirima i nije se mnogo odmaklo u realizaciji, uključujući i modernizaciju pruge Beograd-Budimpešta. Ekonomski analitičar Radojka Nikolić veruje da će na sastanku u Rigi biti reči o ubrzanju tih poslova.
Bilo je reči o tome da će radovi kada počnu trajati 2,5 godine. I najave su bile da će početi negde do kraja 2015. Još nisu. I posljednja informacija je da postoji razlika u proceni vrednosti radova između dve strane i na način kako će se to finansirati. I to su sigurno razlozi zbog kojih se kasni kod tako velikih projekata.
Nekadašnji ambasador u Kini Slobodan Unković očekuje da su se i Srbija i Kina dobro pripremile za sutrašnji samit i za infrastrukturne poslove koji će uslediti.
Što se tiče kineske strane, oni inače u fazi pripreme traže da se svi elementi preciziraju, ali zato se ugovori uspešno sprovode. Mislim na pre svega kreditne uslove, znate, oni su izuzetno povoljni. Oni su vrlo precizni i vrlo ozbiljni. Ja sam uveren da i naša strana je dobro pripremljena i sad je bitno da oni koji će biti nosioci poslova i s naše strane vrlo ozbiljno to shvate i da realizuju.
Jedan od sporazuma između dve zemlje koji treba da stupi na snagu do kraja godine je i ukidanje viza za građane Srbije i Kine.
Registrujemo različita tumačenja odluke Vrhovnog suda Kosova da preporuči tamošnjem Ustavnom sudu da se poništi zakon o Trepči. Naime, predstavnici Srba smatraju da će se time sprečiti pretvaranje Trepče u kosovsko javno preduzeće i podsjećaju da je prema tom zakonu predviđeno da Kosovo preuzme imovinu, ali ne i dugove Trepče. U vladi Kosova, međutim, tvrde da odluku Ustavnog suda, koji je zakon o Trepči ocenio ustavnim, niko ne može da poništi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ko je zatražio naplatu potraživanja od Trepče, posle čega je Vrhovni sud Kosova zahtevao poništavanje zakona o Trepči, još se ne zna. Taj kombinat inače duguje poveriocima oko 300 miliona evra, a šef poslaničke grupe Srpske liste Slavko Simić veruje da će sada da usledi lančana reakcija.
U smislu da će se pokrenuti mnogi sudski postupci od strane vlasnika Trepče, od strane poverilaca i od strane akcionara koji će preko međunarodnih sudova tražiti da se zakon ospori i sigurno da će pokrenuti postupak protiv vlade Kosova.
Profesor prava u Prištini Riza Smaka kaže da odluka Ustavnog suda Kosova ne može da se ospori, ali da zakon može da se promeni tim pre što je nedorečen.
Određena pitanja koja su suštinska uopšte nisu regulisana. Recimo, kaže se između ostalog dve Trepča deoničarsko društvo, a ne identifikuje kako imamo 4 tipa deoničarskog društva sa ograničenim odgovornošću, sa neograničenim, komanditna društva, miksna i tako dalje.
Savetnik kosovskog premijera Besnik Beriša je za Radio Slobodna Evropa izjavio da zahtev Vrhovnog suda ne obavezuje Ustavni sud i da samim tim zakon neće biti poništen.
Tvrdnja jednog sudije ili koga god može biti lično mišljenje koje može stvoriti konfuziju, ali to nikako ne menja status zakona o Trepči. Ustavni sud je konstatovao da je zakon o Trepči u potpunosti u skladu sa Ustavom i da ne ugrožava ni jedno pravo koje se pominje u tom saopštenju.
Sudija Euleksa zatražio je poništavanje zakona o Trepči jer, kako je ocenio, nije moguće obeštećenje poverilaca.
Podsjećamo, Ustavni sud Kosova odbio je zahtev Srpske liste za ocenu ustavnosti zakona o Trepči, pošto je ocenio da primedbe u zahtevu nisu utemeljene u Ustavu Kosova i predstavnici Srpske liste su zahtev Ustavnom sudu predali 13. oktobra. A samo dva dana posle obustavljanja istrage protiv direktora regionalne policije Kosovske Mitrovice Nehata Tačija, Srpsko tužilaštvo za ratne zločine odustalo je i od postupka protiv Albance Đakovice Hilmija Keljmendija. Tači i Keljmendi, koji su uhapšeni na teritoriji Uže Srbije, pušteni su iz zatvora, a javnost je ostala uskraćena za objašnjenje zašto su konkretno bili optuženi i zašto su se našli na slobodi. Ministarka pravde nije želela da komentariše odluke tužilaštva, a stručnjaci sumnjaju da je u pozadini svega politika. O tome Đurđica Dragaš.
Nehat Tači uhapšen je 29. septembra na administrativnom prelazu Končulj na osnovu poternice raspisane po naredbi Višeg suda u Nišu. Na teret mu se stavljalo krivično delo terorizma. Slučaj je preuzelo tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu, a početkom ove sedmice saopšteno je da saslušani svedoci nisu prepoznali Tačija kao izvršioca i da se zbog toga odustaje od daljeg postupka. U slučaju Hilmija Kelmendija, koji je uhapšen prošlog vikenda, istu odluku donelo je tužilaštvo za ratne zločine, ne objašnjavajući zašto je konkretno bio optužen. I Tači i Kelmendi pušteni su iz pritvora i vratili su se na Kosovo. Više informacija o oba slučaja tražili smo od ministarke pravde Nele Kuburović.
Kao ministar pravde ne mogu da komentarišem postupanje ni tužilaštva ni sudova, kao ni odluke koje se donose u postupcima, ali ono što ministarstvo pravde svakako može da radi, to je da je unapredi kapacitete rada tužilaštva za ratne zločine. Pre svega tu je bila nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina koju je vlada usvojila toku ove godine, a kroz samo sprovođenje strategije i mera koje su njom predviđene podrazumeva se unapređenje kapaciteta pre svega kroz povećanje broja zaposlenih u tužilaštvu za ratne zločine, povećanje broja zamenika, tako da će to svakako doprineti ubrzanom i efikasnijem radu tužilaštva.
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević upozorava da javnost mora dobiti konkretne odgovore na nekoliko spornih pitanja, na osnovu čega su i pod kakvom optužbom dvojica kosovskih Albanaca uhapšena, zašto im je određen pritvor i zašto su zatim bez objašnjenja pušteni.
Državni organi ne mogu postupati na osnovu poternica za koje se kasnije ispostavi da ni ne postoje. Znači, ako ste vi postupali po određenoj poternici, a kasnije se lice oslobodi bez bilo kakvog obrazloženja, onda se ovdje više radi o političkim pitanjima, a ne o pravnim pitanjima, a u regionu Zapadnog Balkana mi moramo da rešavamo pravna pitanja, a politička pitanja da ostavimo 90. godinama i da ih ostavimo prošlosti.
Podsjetimo da je hapšenje Tačija i Kelmendija izazvalo burne reakcije u Prištini. Tamošnji zvaničnici su zbog toga doveli u pitanje normalizaciju odnosa sa Beogradom i najavili da će slučaj podići na najviši nivo u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, Europskom unijom i, kako je navedeno, drugim prijateljskim zemljama.
15 časova, 12 minuta u novostima danas slede vesti sveta. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 100 ranjeno u eksploziji u turskom gradu Diyarbakiru, u kojem živi većinsko kurdsko stanovništvo. Napad je usledio ubrzo nakon što je turska policija u Ankari uhapsila vođu pro-kurdske narodne demokratske partije Selhatina Demirtaša. Od jutros turska vlada je delimično blokirala pristup internetu. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izrazila je zabrinutost zbog hapšenja kurdskih političara i istakla da je političko rješenje jedina održiva opcija u Turskoj. Opširnije Tatjana Gajović.
Premijer Turske Binali Yildirim izjavio je da je jedan napadač ubijen u napadu, a da je eksploziju verovatno izazvala automobil bomba koju su postavili pripadnici separatističke terorističke organizacije, kako turski zvaničnici nazivaju Radničku partiju Kurdistana. Eksplozije su odjeknule dan posle privođenja 12 prokurdskih političara, uključujući i dva pripadnika vodeće prokurdske stranke u zemlji, Narodne demokratske partije. Oni su pritvoreni zbog toga što su odbili da daju iskaz tužiocima. Analitičar iz Ankare Hasan Ezertem kaže za Radio Beograd da će hapšenje kurdskih predstavnika dodatno otežati politički život u zemlji.
U ovom trenutku hapšenje lidera prokurdske NDP partije samo je nastavak ukidanja imuniteta pojedinim političkim grupama u parlamentu, koje je inače garantovao Ustav. Pojedini uhapšeni su parlamentarci za koje je narod glasao na izborima. Opozicija se danas žestoko usprotivila jutrošnjem hapšenju, jer tvrdi da legitimno izabrani predstavnici naroda ne smeju da budu hapšeni i silom isterani iz parlamenta.
Ezertem objašnjava da su za vladajuću AKP stranku, iza koje stoji predsjednik Recep Tayyip Erdogan, hapšenja kurdskih predstavnika pravno utemeljena.
Pored dugotrajnog vanrednog stanja tokom kojeg se dešavaju ova hapšenja, na jugoistoku zemlje su gotovo svakodnevno napadi. Ekstremisti imaju na nišanu centre velikih gradova. Kurdske snage su ojačale, uključujući zabranjenu PKK, i to zbog učestvovanja u borbama protiv ekstremista u Iraku i Siriji, što je inače jako nepovoljno za bezbednost Turske.
Najveća mana turske politike je, tvrdi Ezertem, nedostatak predvidljivosti u zemlji, jer niko ne zna kako će Kurdi reagovati na hapšenja njihovih predstavnika i na gubitak političke moći.
U istočnim delovima Alepa pod kontrolom pobunjenika u toku je desetočasovni prekid vatre koji je proglasila Rusija kako bi civila i opozicione snage ohrabrila da napuste taj sirijski grad. Ujedinjene nacije međutim saopštavaju da za dostavljanje humanitarne pomoći nema dovoljno bezbednosnih garancija. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je Ameriku da, kako je rekla, obustavi podršku teroristima u Siriji. Detaljnije Nikola Denčić.
Za evakuaciju iz Alepa otvoreno je 6 humanitarnih koridora. Tokom prethodnog primirja skoro niko nije napustio grad, a militanti ni sada ne žele da se povuku sa svojih položaja. Ruski general Sergej Rudskoj je izjavio da će se koridori zatvoriti u 19 časova po lokalnom vremenu.
Na vrijeme humanitarne pauze.
Tokom humanitarne pauze sirijska vojska neće biti na liniji sukoba, pa svi koji to žele mogu bezbedno da izađu. Koridori vode ka granici sa Turskom i gradu Idlibu. Podelili smo pola miliona letaka na kojima su označeni odvojeni putevi za izlazak pobunjaničkih vojnika i za evakuaciju civila. Stalna su i zvučna obaveštenja, a šaljemo i SMS poruke.
Ujedinjene nacije smatraju da jednostrano primirje nije dovoljno za bezbednu distribuciju humanitarne pomoći. Visoki predstavnik za Siriju Staffan de Mistura se protivi evakuaciji civila ukoliko nije dobrovoljna. Neidentifikovane oružane snage otvorile su vatru na jedan ruski helikopter dok je isporučivao pomoć u provinciji Hama, ali u pucnjavi i tokom prinudnog sletanja nije bilo povređenih. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je Vašington da podržava sirijsku terorističku grupu Nusra Front, koja se sada bori pod drugim imenom.
Naš glavni cilj je da pružimo priliku Americi da razdvoji takozvanu umerenu opoziciju od terorista. Američke kolege imaju iluziju da se ekstremisti mogu pripitomiti i nečemu naučiti. To je nemoguće. Terorizam je kao zmija. Okreneš se, on te ujede. Međutim, Vašington i dalje ništa ne preduzima povodom toga.
Uprkos diplomatskim čarkama, ruski i američki vojni štabovi stalno komuniciraju kako ne bi došlo do incidenata tokom vazdušnih operacija, prenela je televizija Russia Today.
Još jedna vest iz sveta.
U Parizu je okončano raščišćavanje migrantskog kampa ispod železničkog mosta na severozapadu grada, gde je bilo 3800 ljudi, saopštila je policija. Tu se skupio veliki broj migranata otkako je prošle nedelje zatvoren drugi veliki kamp u lučkom gradu Kaleu. Operacija je protekla mirno, a migranti su autobusima prebačeni u smeštajne centre širom parijskog regiona, gde će moći da podnesu zahtev za azil.
U međunarodnoj akciji policija Srbije, Nemačke i Bosne i Hercegovine uhapšeni su članovi organizovane kriminalne grupe koja se na područjima tih zemalja i Austrije bavila trgovinom ljudima, posredovanjem u vršenju prostitucije, vrbovanjem za međunarodnu prostituciju i pranjem novca.
Na području više gradova u Srbiji i BiH uhapšeno je 11 osoba, dok je u nemačkim gradovima Ulm i Minhen privedeno 5 osoba, saopštio je MUP Srbije. Sumnja se da su organizatori članovi grupe ostvarili korist višu od 150.000 evra. Žene su vrbovane na teritoriji Beograda, Smedereva, Novog Sada, Kule, Sarajeva i drugih gradova u Srbiji i BiH.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Građani Loznice mirnom protestnom šetnjom još jednom su ukazali na tragičnu smrt osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića iz Kozjaka. Od nadležnih traže da se utvrdi krivac za njegovu smrt. Dečak je preminuo pre mesec dana posle preloma leve ruke zbog infekcije nastale usled neadekvatne zdravstvene nege.
U zdravstvu se gomilaju nerešeni problemi na šta svakodnevno upozoravaju sindikati. Jedan od njih, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, protestovao je pred zgradom vlade. Predstavnici tog sindikata zahtevaju da se otpusti višak nemedicinskog osoblja, vrati dostojanstvo profesiji i povećaju plate i traže prijem kod premijera Aleksandra Vučića, zabeležila Milka Babić.
Oko 100 lekara okupilo se ispred vlade kako bi ukazali na lošu situaciju u zdravstvu. To upozoravaju, osete i pacijenti.
Ja sam sad dobila ovaj mantil jer sam došla na protest, a moji mantili na poslu su uglavnom svi okecani, oprani 200 puta. Nema se para za to, nema se para za ovo, nemate para za neka osnovna dešavanja.
Nedostaje u salima, hiruškim salama, hiruško konca, zavoja, sve to pacijenti moraju sami da kupuju. Plate su katastrofa. Lekar sa završenim fakultetom, 25 godina radnog staža, 60.000.
Mnogo naših kolega odlazi u inostranstvo, znači mladi nas napuštaju.
Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić zahteva hitan prijem kod premijera, jer veruje da premijer nije obavešten o problemima koji muče zdravstvene radnike. Prema njegovim rečima, racionalizacije u zdravstvu nije ni bilo.
Mi tražimo da se 13.000 nemedicinskih radnika, administrativnih koji su u višku, otpuste, a da zdravstveni radnici budu zaposleni na njihovo mesto. Drugi uslov jeste da se vrati dostojanstvo zdravstvenim radnicima, lekarstvu, sestrama, a treći zahtev će tek biti priča o platama. Sigurno je veliko nenamensko trošenje novca u zdravstvu i zbog toga nema novca ni za plate, a prvenstveno za materijal i za lekove za pacijente.
Da je zdravstvo opterećeno problemima ukazuju i drugi sindikati. Tačno je da lekara nema dovoljno, ali nedostaje i nemedicinski kadar, smatra predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Te poslove mora neko da radi, a to nisu zdravstveni radnici i zbog toga su i nemedicinski radnici neophodni u zdravstvu. Naravno, ne zaboravljam druge poslove, administrativne poslove, poslove tehničke službe, poslove pripremanja hrane, pranja i peglanja rublja. To je neophodno da bi zdravstvena usluga bila adekvatna.
Problem s manjkom lekara u Srbiji nije nov. Najviše nedostaju anesteziolozi, pedijatri i drugi specijalisti.
Evro za znanje, ovo je naziv Mlade fondacije građana koja je četvrti put uspjela da dodeli 13 stipendija najboljim studentima i srednjoškolcima. Stipendija je bespovratna i iznosi 100.000 dinara. Više o tome Marina Bajić.
Od sutra pa do jula svakog meseca na račun Predraga Jekića, studenta druge godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10 i olimpijskim medaljama iz fizike, stizaće po 10.000 dinara.
Ja živim u studentskom domu ovde u Beogradu, pa prosto 10.000 dinara mesečno pokriva i više nego domske troškove, ali verovatno na to. Prosto da olakšam roditeljima.
Predrag je jedan od četvoro među sedmoro nagrađenih studenata koji ima sve desetke. Od šestoro srednjoškolaca svi su Vukovci. Maturantkinja Novopazarske gimnazije Emilija Đukanović novac će potrošiti na kurs nemačkog jer tamo želi da studira.
Imam nekako utisak da tamo će se moj trud više ceniti i da ću dobiti veće znanje.
Pored izuzetnog uspeha, uslov za stipendiju bio je i materijalno stanje porodice, kaže jedan od osnivača fondacije Milan Živković.
Većina te dece ima ili samo jednog zaposlenog roditelja ili čak nijedno. Ponekad, verujte mi, čitajući te molbe, zaista se začudimo, iznenadimo kako i ti roditelji i kako ta deca uspevaju da sa takvim materijalnim stanjem postignu ovakve rezultate.
Pojedine kandidate već su zapazili donatori. Mineko grupacija, koja se bavi trgovinom obojenih metala, nagradila je dva studenta Geološko-metalurškog fakulteta, otkriva direktor Sava Mandić.
Ja sam napravio kontakt sa njima, rekao sam im da mogu da mi se obrate kad god hoće, ako žele da vide naše proizvodne pogone. I jako su deficitarni kadrovi, prodavstvo je jako težak posao, nema rudara, rudari dolaze iz Makedonije.
Fondacija građana Evro za znanje od nagrađenih jedino traži da šire plemenitost i da jednog dana kad se zaposle i sami ulažu u mlade talente. Donator može biti svako ko mesečno može da izdvoji 1 evro za znanje.
U prostorijama Pokreta za preokret održan je prvi sastanak dela opozicije.
Lider Levice Srbije Borko Stefanović izjavio je da je na sastanku stranaka bilo govori o zajedničkom predsjedničkom kandidatu, ali ne i o konkretnim imenima. Dodao je da su teme razgovora bile i nepostojanje fair uslova za predsjedničke izbore, progon onih koji drugačije misle i skoro potpuna kontrola medija. Stefanović je u pauzi sastanka rekao i da postoji zajednički stav da su Srbiji potrebni fer i demokratski uslovi za održavanje predsjedničkih izbora.
Zaštitnik građana Saša Janković utvrdio je da Radio Televizija Srbije krši prava građana jer u zakonskom roku ne odlučuje zahtjevima za oslobađanje plaćanja takse za javni medijski servis. Kako se navodi na ombudsmanovom sajtu, građani koji podnesu zahtjev ne mogu biti oštećeni zbog objektivnih i tehničkih razloga, niti drugih okolnosti koje su uzrok kašnjenja. Janković u preporukama RTS-u navodi da građanima koji ostvare pravo da ne plaćaju taksu, vrati novac uplaćen posle podnošenja zahteva.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Roljodub Šabić upozorio je na mogućnost da u elektronskoj komunikaciji na državnim portalima lični podaci građana mogu biti kompromitovani i zloupotrebljeni. Šabić je od ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ane Brnabić i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića zatražio da preduzmu potrebne mere kako bi se rizici za zloupotrebu ličnih podataka građana sveli na najmanju moguću meru.
Kultura. U susret 60. rođendanu Atelje 212 od sutra do 10. novembra organizuje projekcije svojih kultnih predstava.
Publika će imati priliku da se podsjeti predstava Kralj Ibi, Ljubinko i Desanka, Korešpondencija, Art, Razvojni put Bore Šnajdera i Molijer. Pre projekcija sa posetiocima će razgovarati glumci u penziji Tatjana Bošković, Milan Cace Mihajlović, Renata Lumanski, Jelisaveta Seka Sablić i drugi. Sve projekcije počinju u 17 časova na sceni Petar Kralj, a ulaz je besplatan.
Nagrada Novosadske spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji diplomski rad iz istorije umetnosti dodeljena je 49. put. Dobitnica je Sanda Kalabić za rad odbranjene na odeljenju istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom predstave cara Dušana u srpskoj vizualnoj kulturi 19. veka. Naša Bojana Karavidić bila je na uručenju nagrade.
U obrazloženju žirija za dodelu nagrade Igor Borozan napomenuo je da je laureatkinjino istraživanje značajno i zbog prepoznavanja srpske novovekovne umetnosti u evropskim tokovima.
Svako umetničko delo sagledava sa razumevanjem lokalnog, društvenog i kulturnog konteksta i istovremeno ideja evropske umetnosti. Sve predstave cara Dušana proučene su i kao pojedinačna dela i kao celina.
Nagrađena Sanda Kalabić odlučila je da se bavi carem Dušanom u vizualnoj kulturi od 16. do 20. veka, sa težištem na 19.
Ja sam počela od toga da me interesuje nacionalna ideja i način na koji ona nastala i način na koji je vizualna kultura zapravo pomogla njenom razvitku i nastajanju, tako da sam ja odlučila da se bavim predstavama cara Dušana. On je jedan od najmoćnijih i najprisutnijih zapravo likova u 19. veku.
Prva dobitnica nagrade spomen zbirke Pavla Beljanskog pre 49 godina bila je profesorka Marica Šuput, koja smatra da je ova nagrada kao dragulj u našem vremenu.
Ona postaje u ovom, ajde da kažem, eufemistički čudnom vremenu jedan dragulj, ne samo u kulturi Novog Sada, nego uopšte u kulturi naše zemlje.
Nagrada spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti, a odbranjen na odeljenju istorije umetnosti Beogradskog filozofskog fakulteta, jedinstvena je u zemlji. Ustanovio ju je Pavle Beljanski 1965. godine.
Sport. Novak Đoković za oko pola sata u četvrtfinalu teniskog Masters turnira u Parizu igra protiv Hrvata Marina Čilića. Više o tome čućemo od Milana Bigovića.
U toku je meč Isner-Sok, prvi set 7-6, Đoković-Čilić oko 16 časova, možda i kasnije, Berdih-Mari u 19.30, Tsonga i Raonić u 21 čas. Đoković ima težak zadatak, veliki pritisak, takođe i Mari. Govori Radmilo Armenulić.
On brani prvo mesto i mislim da je to uvek najteže za jednog igrača, ali mislim da teže zadatak ima i Marej, jer on je pod velikim opterećenjem i Englezi traže to prvo mesto. Međutim, treba reći da Đoković iz kola u kolo igra bolje i to smo uvedili protiv Dimitrova. Tako da očekujem da će tu igru da ponovi protiv Čilića, mada je Čilić u odličnoj formi.
U košarkaškoj Euroligi Crvena zvezda Baskonija, početak u 19 časova, gosti oslabljeni, Bjelica efikasniji u NBA od Jokića, ali Jokić slavio, Minnesota Denver 99-102, Bjelica 14 poena, Jokić 8. Rukometaši oduševili u Poljskoj, savladali moćnog domaćina sa 37-32, u Ligi Evrope novo posrtanje Manchester Uniteda na premijeri 15. kola Superlige Srbije, Vojvodina Radniku, 17 časova, toliko.
Ljudske sudbine, kaže, postale su brojevi. Brojevi slični onima koje su nosili u logoru. O novom dokumentarcu i istoriji koja nas je slabo čemu naučila, za sedmicu govori reditelj Darko Bajić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu je 9, Novom Sadu 8, Nišu 11 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla. Tokom dana toplije uz postepeno na oblačenje, popodne i uveče mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, dnevna od 15 do 19 stepeni. U Beogradu ujutru hladno, uveče i tokom noći slaba kiša. Ujutru između 1 i 5, tokom dana do 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.